Známe hosty.
Pěkné čtvrteční dopoledne, něco málo po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice má své místo pořad Máme hosty, jak nakonec uvedla znělka. Mým dnešním hostem je Zdeněk Ordelt. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás u nás ve studiu v Pardubicích. Vy jste šaman. To pro mnoho lidí je tak trošičku záhada. My se k tomu pochopitelně dostaneme, ale vy byste se nám nejprve mohl představit a říct si nám, jak jste se vůbec k šamanismu jako takovému dostal, Zdeňku.
No tak ta cesta začala kdysi dávno, když jsem byl ještě kluk a vlastně tak nějak jsem získal takovým zvláštním zážitkem jiný náhled na přírodní síly a bylo to při cestě prostě v jižních Čechách. Tam došlo k nějakému takovému prvnímu kontaktu s energiema, se silama, které jsou v přírodě a byl jsem hodně překvapený a od té doby jsem se to začal zajímat. Vlastně v dětství už studuju různé knihy a postupy s různými učiteli. A tam ten impuls nastal, no. Tam vlastně nějakým způsobem jsem zacítil, co nebylo úplně normální, co nebylo běžný, co běžný člověk nezažije.
Jaké to byly pocity, dá se to popsat navenek? Byly to fyzické stavy?
Já už jsem o tom kdysi mluvil, taky se mě někdo ptal vlastně na to, jak to probíhalo, to je docela zajímavý zážitek, jo. No, vlastně jsem byl sportovat a odpočíval jsem pod lípou u Lipna. A když jsem tam seděl vlastně, tak najednou mi začaly vlastně do rukou proudit, ale úplně jehlice, jako když vám někdo zapíchává jehlice do rukou. Ale nebylo to jako bolestivý, ale bylo to hodně silný a myslím velice silný stav, jako mystický takovej. No a byl jsem velice překvapený. No, velice silně to na mě zapůsobilo a bral jsem to jako takový impuls, že je čas začít. Cítil jsem, že je čas začít. No, tenkrát mi bylo 16 let.
Mm-hmm. A vy jste se v té době už stýkal s lidmi, kteří zažili třeba něco podobného, nebo to pro vás byl úplně nový zážitek?
Bylo to pro mě nový. Stýkal jsem se s mojí rodinou, s dědou, který vlastně byl léčitel na Moravě, ve Zlíně. A tak jo, tam jsem měl celkem pěkný kontakt s tím světem. Nicméně takovýhle kontakt silný, jako s tou energií, s tou silou, to bylo poprvé a byl jsem ohromnej tím.
Mm-hmm. Jak to mladý člověk, kterému je v 16 let, uchopí a jakým způsobem to může začít rozvíjet to, co pocítil a uvědomil si, že to není zcela běžná záležitost?
No tak jo, je to velký dobrodružství. Jo. Pro mě to bylo něco, co úplně změnilo jako chod mých zájmů, protože samozřejmě ten normální kulkovský život trval, že jo, sportování a
děvčata
a tak dále, všechno, co tam patří, tam bylo. Ale jakoby navíc, ještě paralelně s tím, velice silně ve mě rostla chuť jakoby zkoumat hermetiku, magii, prostě ezoteriku. Jo, a vlastně začal jsem postupně hledat nějaký směr, který by mi jako vyhovoval v rámci té práce s tou energií.
No. Mm. To jste třeba zašel do knihovny, nebo jste se skontaktoval s lidmi, o kterých jste měl, dejme tomu, informace nebo tušení, že by vám mohli nějakým způsobem pomoci otevřít cestu. Jak jste to udělal?
No, v podstatě tam sehrála roli moje mamka, která vlastně se o to taky trošku zajímá. A od které jsem měl první knihy vlastně o hermetice, ezoterice, pak jsem narazil i na magii, různý magický jakoby techniky. No a to bylo těsně po revoluci, že jo. Takže nebylo tady toho tolik a bylo to úplně nový. A vlastně po té železní oponě tady nebyly, právě vlastně jenom yoga nějaká a v té době nebylo moc to tady rozvinutý, takže to bylo celé hledání, jakoby nebylo toho tady moc. A postupem času jsem potom našel místa, jako jsou třeba Skřídla v jižních Čechách, jo, kde se studovaly šamanské techniky. A spousta další, třeba Milan Celábek, v toho jsem taky byl nějakou dobu, Univerzita nové doby. Jo, prostě to bylo pěkný, velice krásný období, kdy jsem nacházel neuvěřitelný nový věci, to bylo úplně nové tady, že jo, po revoluci.
Jak se na vás dívali vaše vrstevníci? Přeci jenom v 16 lidé nemají zase úplně až takové zájmy, o jakých mluvíte vy.
No tak někteří vrstevníci si myslí, že jsem blázen, že jo, samozřejmě. Někteří vrstevníci mi fandili, protože zase viděli taky, že ta příroda, ten svět není jenom ta materie, že to je i nějaká energie, nějaké vědomí, že jo. Takže někteří mi fandili a jako měl jsem kamarádi blízkých, s kterýma jsem sdílel ty moje zážitky, mystické zážitky, jak jsem prostě objevoval ten svět trošku, no.
Vy jste se dostal až někam do Ameriky, byl jste v Mexiku, v Guatemale, v Hondurasu. O tom si můžeme pochopitelně za malou chvíli popovídat. Dostaneme se až k tajemství odkazu slovanského šamanismu. Zdeněk Ordelt je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
Máme hosty.
V dnešním pořadu máme hosty, si povídám se Zdeňkem Ordeltem, který se dostal k šamanismu. Víte, Zdeňku, když se řekne šaman, tak se spousta lidí vybaví člověka s nějakou maskou na obličeji, pomalovaného v takovém kostýmu, většinou černocha, protože šamanismus mají lidé spojený s černým kontinentem. Můžete vysvětlit, co to ten šamanismus vlastně, ono to zní tak trošičku hrozivě?
No, jasně, pro člověka, který vlastně to se tím nezabývá, tak jo, je to trošku takový exotický, skutečně hodně vlastně termín. A jo, no to slovo šaman pravděpodobně původně pochází ze Sibiře, z Ruska, ze Sibiře, kde vlastně je kmen i evenkové, myslím, že ten termín používají. Je to člověk, který vlastně dokáže komunikovat s duchy a dokáže nějakým způsobem rozmlouvat se silami ve vesmíru. Mm-hmm. Jo, vlastně ten člověk to dělá za účelem léčby, diagnostiky nebo rádcovství. Dřív ty šamani vlastně byli velice důležitými lidmi v kmenu, kteří radili náčelníkům třeba. Jo, rozmluvali s duchy a potom radili náčelníkům, co dělat třeba v nějakých bojích, rozhodnutích a tak dále.
Takhle si to asi spousta lidí představuje. Funguje to tak i v 21. století?
Ano, v 21. století, i když si v historii vlastně určité vesmírné zákony zůstávají neustále stejné. Takže vlastně samozřejmě ta forma a ten jazyk, kterým se ty informace předávají, se mění. Jo? Tím, že vlastně ta naše kultura se trošku vyvíjí, samozřejmě určité věci se vyvíjí i s tím a některé mizí, bohužel některé i zanikají, ale zase nové vznikají. Takže ta forma, kterou vlastně ty šamani pracují, se trošku mění, více je sofistikovaný, není tak divoká, jako byla v dávno věku, ale myslím si, že ten obsah, ty vize a vlastně ty informace důležité, které by si měly dostat k lidem a dostávají skrze vlastně ty vize, zůstávají častokrát stejné, jo? Že to jsou důležité informace.
A možná, že někteří naši posluchači namítnou, že šamanismus je náboženství nebo nějaká sekta. Vy to vyvrátíte nebo potvrdíte?
Já bych možná jakoby řekl obojí, že je možné, protože i ze šamanismu si někdo do třeba to hodně veme za vlastní vlastnictví, může udělat určitý typ náboženství nebo sekty. Ano, jako u nás hodně v Evropě vlastně tady ten aspekt se objevuje těch sekt. Samozřejmě v Americe se na to pohlíží trošku jinak tím, že vlastně ty lidé žijí v přírodě, tak jsou to spíš kmeny, jo. Ale u nás vlastně tohle tam může hrozit. Samozřejmě ty síly, které v tom šamanismu fungují, většinou si myslím, že nedovolí, aby došlo k tomu úplnému zneužití a takovému člověku, který by se pokusil asi dejít z velkou lekci.
Pojďme k tomu, co jsme tady nakousli v tom předchozím vstupu. Já jsem říkal, že vy jste určitý čas pobýval v Mexiku, v Guatemale, v Hondurasu. Jak jste se ocitl v Latinské Americe?
No tak mě tam zavedl zájem vlastně dostat se ještě do větší hloubky v těch učeních, protože já jsem žil v té době v Anglii, spolupracoval jsem s druidy a vlastně zjistil jsem, že už bych rád opustil Evropu, že bych rád se podíval do Ameriky, protože ten americký šamanismus je přece jenom každý zná, americké šamany a indiány, a je to prostě hodně známá škola. Jo. Ta celá ta Amerika obsahuje hodně učení, mě to hodně lákalo. V té době já jsem velice měl rád dílo Carlose Castanedy a chtěl jsem se dostat vlastně do míst, kde jsou tady ty Nagualové šamani, který pracují s takovým způsobem s tou energií. A musím říct, že nakonec se mi to skutečně povedlo, že jsem objevil kmeny, který pracují tím způsobem, co popisoval Carlos Castaneda.
A zase lidé mají takový obrázek, že Mexiko je země, kde zuří drogová válka, hlavně na severu země. I toho jste byl svědkem?
Naštěstí ne. Mám totiž pocit, že když člověk se propojí s tím posvátným záměrem, vlastně tím přírodním záměrem, s těma silama v přírodě, tak je taky trošku ochráněn a ty cesty tady těch temných sil a tady těch sil té přírody jsou od sebe dost vzdálené, jo, takže a nesympatizují spolu, protože těm drogovým kartelům, které ta řádí, jde úplně o něco jiného než třeba šamanům, jo, takže na posvátných místech skutečně je bezpečno a na těch cestách mezi posvátnými místy je dost bezpečno.
Jak dlouho jste pobýval v Latinské Americe?
Já jsem tam bydlel v kuse něco přes rok a půl a teď tam jezdím každým rokem vlastně tam jezdím, dělám tam výpravy.
A žil jste v civilizaci anebo trošku mimo?
Žil jsem jak v civilizaci, tak i hodně mimo civilizaci.
To znamená hodně mimo civilizaci, specifikujte to.
Dostal jsem se až ke kmenu Wichol, který vlastně žije v Sierra Madre Occidental, je to vlastně západní pohoří Mexiku, velice vysoko, letí se tam letadlem malým a je to náhorní plošina. Tam žijou indiáni, kteří pracují s rostlinou peyotl a jsou to vlastně šamani, kteří do dneška nepřerušili tradici, která trvá tisíce let, která pracuje s rostlinami síly a integruje šamanismus jako vlastně komunitní náboženství nebo komunitní vlastně spirituální nauku.
A to jsou původní obyvatele?
Jsou původní obyvatele.
Jak původní obyvatel přijme cizího Evropana?
No tak od zavřených dveří, ani otevřených, až po otevřené. Jako bývají tam různé reakce, protože samozřejmě třeba nemají některé lidé moc rádi, nebo nemají rádi vetřelce. I po těch událostech konkvisty vlastně v Americe, někteří šamani staří nemají dobré vzpomínky na to, co se dělo. Oni si to ještě furt pamatují, co se tam dělo. Takže někteří s tím mají trošku problém, ale ta mladší generace těch šamanů už to nepamatuje a jsou daleko otevřenější.
Máte nějaký zážitek, který byste mohl zprostředkovat našim posluchačům, kdy jste se tam cítil opravdu velmi dobře?
Ano, třeba konkrétně tady z té komunity těch Wicholů mě tam velice zajímala vlastně struktura těch náboženství, takže jsem byl na ceremoniích, vlastně i struktura těch rituálů, abych mohl nějak přinést něco sem, že jo, k nám domů. A byl jsem na velice dlouhé ceremonii, která byla na oslavu sadby kukuřice, jmenuje se to Hikuri Neira. A samozřejmě tam se pracuje s rostlinami síly, celý kmen pracuje s rostlinami síly. A to byla taková ohromná rodinná oslava, dá se říct. Jo. Rodinná oslava s hudbou, vlastně se spirituálním obsahem. Bylo to nádherný, protože člověk se stal součástí vlastně těch ohromných rodiny, jo. Takže to byl neuvěřitelný zážitek vlastně nahoře v horách ve 3000 prostě.
Vy jste, když jste odjížděl do té Latinské Ameriky, tak jste asi předpokládal, že se nějakým způsobem zase posunete dál. Splnilo to vaše očekávání?
Ano, já musím říct, že ano, protože jsem uviděl v praxi, jak vypadá to, o čem jsem se domníval, že by bylo možné. A vlastně oni to tam žijí naplno. Jo? Oni vlastně, není jich tam tolik těch kmenů, kteří ještě dokážou žít tím starým tradičním způsobem, že to není jednoduché v porovnání s civilizací, která je hodně silná. Ale jsou tam kmeny, které prostě dodnes udržují ty tradiční formy a je to nádherný, jak ty lidi vypadají a jaký mají vnitřní obsah. Jo? To je velice inspirující.
Mm-hmm. Za malou chvíli se s Zdeňkem Ordeltem vrátíme zpátky sem k nám a řekneme si, co všechno je vlastně slovanský šamanismus, protože o tom bude řeč i dnes večer v Domě techniky na přednášce, na kterou vás také pozveme.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je šaman Zdeněk Ordelt. Povídali jsme si tady o šamanismu, o jeho cestě do Latinské Ameriky. Vy jste, Zdeňku, sebou přinesl také hudební nástroj. Co to je?
Mám tady sebou bubínek, je to můj cestovní bubínek, je udělaný zelení kůže. A je to, myslím, nástroj, který se objevil úplně ve všech tradicích, i dokonce v křesťanské. Mm-hmm. Když procházeli Židé z Egypta do země zaslíbené, tak také bubnovali vlastně na bubny. Jo. A tenhle ten buben je vyroben konkrétně na tu šamanskou práci, to znamená na kontakt nějaké vnímání vlastně těch posvátných sil. Mm-hmm. To je vyroben.
Můžete na ně zahrát, aniž bychom někoho kontaktovali?
Můžu na ně zahrát? Můžu vám zaspívat písničku, jestli chcete.
Můžete.
Jo, mám takových pár úderů, abyste si viděli, jak to vlastně hraje. A zaspívám jenom tak krátce, zpíváme písně třeba pro živu bohyně živa, jo, život, životní síla. Živa život dává, děkujeme za život. 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 Živa, živa, živa.
nechali jsme doznít do úplného posledního tónu. Tahle píseň se zpívá kdy, při jaké příležitosti?
Tuto píseň zpíváme, když chceme vlastně poděkovat, děláme v přírodě ceremonii, děkujeme vlastně vesmíru za ty nádherné věci, které tady máme, že jo, za život, za hojnost. A konkrétně bohyně živá je hodně bohyně spojená vlastně s naší tradice slovanské tady, jo, s hojností a se životem vůbec, darem života. Jo, to, že prostě narodí se miminko a má svůj život. Mm-hmm. Naši předkové věřili, že vlastně toto není náhoda a jsou tady nějaké posvátné síly, které pomáhají tomu zrodu. A ta bohyně živá je takovým symbolem toho života.
O tajemství odkazu slovanského šamanismu bude dnešní přednáška od 18 hodin ve velkém zasedacím sálu v prvním poschodí Domu techniky. Slovanský šamanismus, proč zrovna ten? Proč?
Já bych si dovolil tvrdit, že to je docela odvážný termín, protože jistě to teď možná může poslouchat několik profesionálů v tomto oboru a vědí, že po Slovanech toho mnoho nezůstalo. Je to velice náročné zrekonstruovat vlastně jakékoliv ceremonie a tak dále. Já jsem to udělal trošku na schvál, tento termín, protože si myslím, že to propojení vlastně toho našeho starého učení a vlastně přírodního náboženství nebo přírodní vlastně práce s energií je to, co právě naši slovanští předkové dělali. A na základě textů jsem s tomu skutečně došel. Mm-hmm. A to vlastně, jaký je dnes vlastně kontakt naší civilizace i třeba s americkými šamany, je právě to, tento pole správné živé, které tady s tím pracuje. Takže jsem tady ten termín použil. Jo, samozřejmě je to taky trošku z mé práce, protože já se šamanismem zabývám a dokážu skrze šamanismus tady ty jevy vysvětlit. Mhm. Nicméně naši slovanští předkové byli hodně jako kněží, nebo vlastně spíš tímto způsobem vlastně pracovali, byli to kněží. Nicméně to je velice komplikovaná historická věc, jak vysvětlit všechny ty termíny a tak dále. Takže já proto zůstávám jednoduššího slovanského šamanismu a sedí mi to, protože je to krásná práce s přírodními silami, kde vlastně používáme kontakt s našimi starými tradicemi.
Spousta lidí se také zajímá o Kelty. Máme tady i keltské opidium nedaleko v Železných horách. Jak hodně byly rozdílní Keltové a Slované? Byly opravdu, se lišily?
Byl tady určitě nějaký rozdíl, minimálně v jazyku, že jo, a v té tradici keltské, která má trošku jiné aspekty, no, trošku jiné mýty. Nicméně právě já mám Kelty moc rád, protože cítím je jako takové bratry vlastně. Já jsem teda z Moravy, já jsem Valach, takže proto jsem se hodně pustil do toho slovanství, mm-hmm. že tady ani o tom moc nebylo, tak mě to zajímalo. Nicméně vím, že tady veliká základna keltských, jakoby keltská základna, řekněme, a ta keltská kultura navazuje na tu slovanskou a Slovani přijmuli spoustu tradic právě od Keltů. Takže je to perfektní.
Je to vzájemně propojené.
Je to vzájemně propojené, akorát vlastně je tam trošku jiný jazyk, je tam jiný jazyk, s kterým se to sděluje a trošku jiné mýty, protože ty Kelti měli své mýty a Slovani měli taky své mýty, které by trošku rozdílný. Nicméně ten základ, ta vnitřní struktura, ten obsah toho učení je velice podobný.
Ale stále ještě mluvíme o době předkřesťanské.
Přesně tak.
To bylo. Můžeme to datovat?
800 našeho letopočtu dozadu.
Tak, pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak samozřejmě můžete zatelefonovat na čísla 466 500 616. To je pevná linka, mobilní číslo 725 500 600.
Máme hosty.
My jsme tady se Zdeňkem Ordeltem nakousli termín slovanství. Dá se vůbec popsat, co to slovanství je?
Tak samozřejmě dá se to popsat a je to taky předmětem zkoumání mnoha vědců, protože, jak jsem říkal, těch textů je málo dochovaných o vlastně pramenech, ale jednoduše bych to asi definoval tak, že to jde o určitou etnickou skupinu lidí, která má vlastně název svého kmenu Slované, jo, a slovanství by se dalo jako definovat jejich, dejme tomu, spirituální nauka nebo vlastně vůbec identita.
Já se na to ptám, protože my jsme Češi, naši sousedé jsou Poláci, jsou tady Slováci, jsou tady Bulhaři a tak dál. A my o sobě tvrdíme, že jsme Slované a říkáme to s takovou lehkostí a samozřejmostí, aniž bychom tušili, o čem vlastně mluvíme. Tak proto se ptám na to vysvětlení. A co slovanská spiritualita? O to vy se zajímáte, je to tak?
O to se zajímám.
Jak může být přínosná pro nás v dnešní době?
No, vlastně navedl mě k tomu jeden náčelník v Mexiku, jo, nečekaně.
To je tedy velmi zvláštní.
Je to velice zvláštní. Já když jsem vlastně studoval s těmi Aztéky, tak vlastně v nějakém bodě jsem zjistil, že už je čas se vrátit domů a náčelník mi tam řekl jeden, který už teda umřel. Já mu vzdávám velký dík, protože mi převedl právě na tuhle myšlenku, vlastně rehabilitace starých tradic přírodních, které mají lidé jako svoji duchovní nauku. Jo? A v tom Mexiku to tak funguje. A já jsem vlastně zjistil, že vlastně nevím, co je moje tradice. Moje domácí nativní tradice, kterou tam mají Indiáni, vlastně třeba jako Aztéci Majové, že to je velice silné, tak tady vlastně není. A zjistil jsem teda nakonec, že to vždycky byly ty Keltové Slovani, kteří vlastně byli okolo mě to bylo, že jo, a tak jsem se zaměřil na to slovanství, no, protože jsem vlastně Valach a vlastně to všechno, to ohromný obsah toho spirituality, který mají Indiáni v Americe, jsem začal hledat tady u nás, co tady vlastně je, ale takže jsem byl trošku zděšený, že tady nemůžu nic najít a potom jsem byl velice potěšený, že jsem zjistil, že teda trošku větší prací se dá dopátrat k neuvěřitelným souvislostem vlastně v rámci i toho slovanství.
Vy jste mluvil o těch Indiánech, že oni si to nějak předávají po generacích. Kde si myslíte, že se tady u nás to ztratilo? To slovanství nebo to vědomí, že jsme Slované?
No tak pracovalo se na tom. Jako samozřejmě víme, co tady historicky prošlo vlastně, došlo ke kristianizaci roku 900, jo, a vlastně ty původní tradice, jo, vlastně místní těm lidem byly označeny za pohanské nebo možná špatné a vlastně byly potírány, jo, ale takže prostě tady došlo k určitému vlastně, k určité likvidaci vlastně těch tradic starých. Nicméně byla to taková doba, kdy vlastně byl to takový duch doby, který lidi dostali velkou lekci. A myslím, že dnešní doba vlastně je taková, že se znova rehabilituje to ztracené a vlastně to tenkrát, co museli lidi uschovat, protože to bylo i nebezpečí života, víme, že se tady upalovalo a tak dále, tak prostě samozřejmě v dnešní době už se naštěstí tohle na to neděje, nikdo už nikoho nezabíjí a vlastně lidé mají možnost svobodného vyjádření svého vyznání vnitřního, co cítí. Takže tady dneska už ty podmínky jsou takové, že se může vlastně již může docházet vlastně k rehabilitaci tady těch starých tradic. Samozřejmě má to svoje úskalí, neříkám, že je to vždycky úplně ideální, je to dlouhá cesta, protože spousta věcí nevíme, učíme se znova, ale je to určitě veliké dobrodružství a vevnitř jsem velice spokojený a cítím se pevně, cítím radost, protože cítím, že tady máme tradici, kterou jsem viděl třeba u Indiánů, obdivoval jsem ji, tak teď ji máme tady doma, jako pracuji na té obnově. A mám z toho velkou radost.
Tak to vám samozřejmě přeji. Jsou třeba místa v naší zemi, kde je ta spiritualita cítit více, kde jste schopený vnímat intenzivněji?
Tak místa, které jsou takovou pokladnicí, vlastně je folklor a další pokladnicí jsou díla lidí, jako byl Alois Jirásek, Božena Němcová, jsou tady ty spisovatele, kteří vlastně shromažďovali vlastně národní prostě přísloví, pohádky a tak dále, tak zachytili úlomky, zbytky vlastně těch starých tradic, jo. V našem jazyce dokonce i církev vlastně navázala na ty svátky tady, jo, protože lidi vlastně chodili na posvátná místa, jak se tam postavili kostely, že jo, a tak dále. A lidi vlastně navázali, jo, vlastně to křesťanství navázalo trošku na ty tradice, jo, nějakým způsobem. A je to hodně zachováno i v různých ceremoniích. Jo. Třeba největší pokladnice, jo, nebo hodně informací od pravoslavných kněží vůbec z Ruska třeba, jo, kteří se pisovali vlastně, co ty Slované dělají a tak dále a od nich třeba máme spoustu informací, které nám dneska pomáhají.
Takže když to hodně zjednoduším, kdybych chtěl se cítit jako Slovan, aspoň na chvíli, tak si udělám třeba s rodinou výlet na Veselý kopec u Hlinska, kde je spousta starých chaloupek a dodržují se tam určité tradice a zvyky, tak, jak je naši předci dodržovali. Takhle, když to hodně zjednoduším.
Dá se říct, že ano, že člověk zažije to trošku takový ten dech toho starého, jo, toho krásného, toho barevného, těch květin a koláčů a těch tanců, prostě, které tam jsou, muziky vlastně, tam jsou stopy skutečně té staré slovanské tradice. Jo. Samozřejmě odkrýt to všechno znamená stát se expertem na to, protože to je celkem složitá práce.
Ještě mě napadla jedna věc, když se tady tak bavíme o tom šamanství a vysvětlovali jsme na začátku, co to vlastně je, nemůže vám to taky ublížit?
Pravdou je, že na cestě stát se tím, čím jako já se zabývám, učím se to, neříkám, že se s tím stal, že mám hotovo, to ne. Je to dlouhá cesta vlastně, obsáhnu to všechno, to je velice široké. Je tam spousta překážek, překážek kvůli tomu, aby byl člověk vyzkoušen, jestli skutečně to myslí vážně a jak to myslí. Jestli to myslí ze srdce a jeho touha něco se rozvědět je upřímná, anebo jestli to chce ego, chce ovládnout cílu, zmanipulovat něco nebo tak dále. A pak ty překážky jsou velice tvrdé. Jo. Takže jsou tam ano překážky a vyplatí se pokora. Jsou lidi, kteří si můžou ublížit, ano. Já naštěstí, já mám takový lehký jako pocit strachu vždycky, úcty před tím, tak si ty věci prozkoumám a prostě vstupuju do nich, až vím, že skutečně je správný čas a je mi to dovoleno. Jo? Jinak tam nestupuju. Ano, mohl by si člověk nabídnost takzvaně. Jo? Jsou to veliký síly tady, které tady jsou a patří hodně vlastně těm bohům, těm vesmírným silám, těm, kteří vlastně s těmi sílami zacházejí. My jsme pouze prostředníci, nebo pomáháme lidem dostat se do kontaktu s těma silama, nic víc.
Byla někdy nějaká konkrétní situace, kdy jste dostal opravdu velký strach a říkal jste si, že byste se měl držet zpátky?
Ano, byla. Já jsem si netka nejednou vzpomněl.
Můžeme o ní mluvit?
Můžeme, není to problém. Jednou jsme dělali ceremonii, kdy jsme vlastně, že jsme to dělali po dlouhé době vlastně, nebo nikdo nevěděl, jak se to dělá. A chtěli jsme se dostat do kontaktu vlastně s našimi ochránci slovanskými, jedním z ochránců velkých je Bůh Perun. Vlastně Bůh vlastně hromu, bouřky, deště taky, že jo, a síly energie, jo. Takže jsme dělali ceremonii pro Peruna a bylo hodně lidí na takové hoře, nicméně kraj se celý zatáhnul. Začalo ohromné hromobití vlastně a déšť, strhla se veliká vichřice a nad námi se vytvořil kruh, kde nepršelo. A vlastně, když to lidi viděli, tak začali utíkat do aut, jo, protože pod kopcem, co měli auta, přijeli vlastně současně ceremonie, my jsme tam stáli nahoře a měli jsem skutečně strach, jakože může můj fyzický život skončit, protože kdyby mi do mě ten blesk udeřil, tak jo, je to jasné. Nicméně jsem nějak jako důvěřoval jsem tomu bohu Perunovi, že nás ochrání a skutečně se tak stalo a my jsme nezmokli. Jo. My jsme byli celkem suchu a okolo byla veliká bouře, ale v celém kraji. My jsme viděli do celého kraje a to bylo úplně černé. Jo. Takže úplně mi mrazí, že o tom mluvím, že to byl ohromně silný zážitek, když ta příroda vlastně ukáže vám, že je s vámi, že s vámi chce komunikovat, že jste její součástí, že prostě nejsme odděleni.
Tenhle zážitek si budete asi pamatovat dlouho.
Ano, bylo to nádherný. Jo. Bylo to nádherný spojení s přírodou a mrazí mi z toho.
Máme hosty.
Naše povídání se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Vy se dnes chystáte do Domu techniky v 18 hodin. Budete tam o šamanismu a o slovanství přednášet. Na co se mohou ti, kteří se rozhodnou přijít podívat, těšit? O čem konkrétně bude řeč?
Rád bych promluvil o tom vlastně, jakým způsobem nyní pracuji a pracujeme s mojí skupinou nebo s kamarády, s kterými se zabýváme vlastně tady těmi věcmi. A nadnesl některé novinky z toho výzkumu, jo, protože samozřejmě zrekonstruovat slovanskou spiritualitu je velice náročná věc a my jsme k tomu zaujali určitý postoj a je to velice zajímavý. Jo. Mě to teda hodně jako absorboval v posledních letech a věnoval jsem tomu hodně práce, takže se můžu se zeptat na tyhle ty věci, je tam určité propojení vlastně, propojení i se světovými naukami. Jo. A tohle všechno budou témata, já bych rád tam rozvedl diskuzi, jo, aby se lidé ptali na ty věci, protože jsou to většinou informace, které moc lidí neví, tak budou to vzácné chvíle.
Vy taky nějakým způsobem spolupracujete třeba s historiky?
No,
máte navázanou spolupráci?
Ano, spolupracuji, mám několik poradců, vlastně jeden tady z Pardubic dokonce, který je religionista a vlastně zabývá se studiem textů, protože si dávám práci s tím, aby ta autenticita vlastně byla co největší, aby tam nedocházelo k nějakým výmyslům, a mám poradce i v oblasti véd a indické kultury, která s tím souvisí hodně.
Chystáte se také na workshopy, jestli se nepletu? Nějaké workshopy chystáte?
Ano, chystám akci tady s panem Jozou, který mi pomáháte organizovat v Pardubicích, na Pardubickém zámku od 28. a potom Kunědická hora, tam to bude 30. Bude to jedna akce.
A to se bude týkat konkrétně čeho? Můžeme
bude se to pozvat? Týkat, ano, rád bych pozval lidi, bude se to týkat toho, aby vlastně lidé dosáhli svobody a mohli si dělat sami ceremonie, sami mohli si tu práci dělat. Tak bych rád tam otevřel způsoby práce vlastně, jak se ta ceremonie dělá, jo, návod jednoduše. A ještě mi napadla taková věc, kterou bych chtěl rád dodat.
Určitě.
Jestli by, můžu?
Můžete.
Vlastně jsme tady mluvili o křesťanství a vím, že to je docela citlivá otázka, která teď je hodně v éteru, a já jsem teď v kontaktu třeba s kněžími v Máji, kteří jsou v Americe a jsou to takzvaný sacerdotes, a tam je takový nový typ, tam se objevuje něco nového, vlastně integrace křesťanství do původních nauk. Jo, a to je velice nádherné, když vidíte vlastně, jak ty boje skončily a lidé na těch posvátých místech uctívají Ježíše, Panu Marii, a zároveň pracují se starými božstvy, jo, které vlastně navazují na ten příchod o křesťanství. Takže tohle z toho tím bych rád zakončil, protože u nás je křesťanství velice silné, u nás vlastně ta kultura je křesťanská hodně, a to navázání mírové a harmonické na to je velice důležité, protože je to v nás, a ta víra, to propojení s Bohem je jenom jedno. Jo? Jsou to různé formy, ale to propojení s Bohem je jenom jedno. Tak bych asi...
Vy jste to krásně uzavřel, k tomu není co dodat. Já vám děkuji za návštěvu a přeji hodně úspěchu ve vaší práci. Můžeme se rozloučit hrou na bubínek, proč ne?
Tak jo, mějte se pěkně všichni, naschle.